Καρδέ.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио КАД 2 се включва Трендафил Величков, член на ръководството на политическа партия АБВ. Здравейте, господин Величков.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на слушателите на Радио КАД 2.
Няма как. Ще започнем, разбира се, с най-важната новина днес. Новината на новините. Гласуваната оставка на кабинета Орешарски. С това започва всъщност реално процедурата по подготовката за предсрочните парламентарни избори. Защото кабинета в оставка ще остане още няколко дни. Междувременно започна рулетката, така наречената парламентарна рулетка, от която всички се отказват да съставят нов кабинет в рамките на това правителство, на този парламент. Днес ГЕРБ върна мандата. Утре Атанас Мерджанов, председателя на парламентарната група на Коалиция за България, също каза, че ще го върне. Днес и лидера на ДПС заяви, че ще върне мандата. И затова казвам, че пътя към предсрочните парламентарни избори е открит. В един такъв ден, несъмнено, ще си поговорим за това с какво ще запомним кабинета Орешарски и 42-я парламент. А ваша е думата.
Благодаря ви. Вижте, едва ли има ваш слушател, тъй като публиката на Радио К2 и на публицистиката, която вие правите, са заинтересовани хора, който да не може да даде оценка за тази година. Направи ми впечатление днес. Аз проследих всички събития в Народното събрание, естествено. Направи ми впечатление, че този кабинет беше избран мисля, че 120-121 човек, 121 гласа, да. Ако не бяха и по-малко, не ме лъжи паметта.
Не, не могат да са по-малко 121.
Да, а го освободиха 180.
Така че... Да, равносметката дори в това личи, да.
Равносметката личи от това, ако може да използваме, нали, тази метафора, въпреки, че това не е показателно, но то изразява цялото отношение. Днес премиера каза, че му е лекнал, аз мисля, че е лекнал на цялата държава.
Да.
Не заради Пламен Орешарски, не заради част от хората в този кабинет, които наистина бяха читави, а заради политиката, която провеждах.
Да, да.
Заради това, което се случи. Всички помним, че преди една година правителството на господин Борисов и на ГЕРБ не е пресилено, ако използваме, беше свалено с камъни наистина.
Да.
От протестиращи хора. Тогава те поставиха на масата на обществото много тежки социални проблеми.
Да.
Показаха това, за което много и политици, и колеги журналисти, и анализатори говорят в продължение на 24 години. Показаха, че системата не работи, че тя трябва да се промени. И всъщност това, което предложиха тогава политическите партии, беше така нареченото експертно правителство. За съжаление, по начина по който мандатоносителят в лицето на БСП, партията подкрепяща, но консумираща голяма степен властта ДПС, направих с това правителство, още самото му съставяне, с решенията, които вземаше то, доведе до там, че в България идеята за експертно правителство беше компрометирана до степен, до която вече мисля, че е по-мразена от думата коалиция.
Да.
Така че това е накратко равносметката. Естествено, сега е времето, в което трябва да се направи другата, по-важната равносметка. Равносметката е за това в какво състояние се оставя държавата, в какво състояние са държавните пари, държавната хазна, в какво състояние са системите. Едва ли може да говорим за някакви реформи, които да запомним през тази една година. По-скоро хората, които бяха в този кабинет, тръгнаха да отмъщават на ГЕРБ, а не да поправят злините, които ГЕРБ направи на България.
Аз тук ще ви прекъсна за момент, защото дори и това да отмъщават на ГЕРБ не беше успешно направено. Аз непрекъснато уморих се да задавам въпроса защо Орешарски и кабинета, мандатоносителя БСП и подкрепящата ДПС така и не изработиха една бяла книга за управлението преди тях и какво са заварили в държавата. Ние знаем ли какво завариха те? Не.
Да, знаете ли...
Сега Бойко Борисов обаче ще ни занимава какво заварва в държавата.
Ако ми... Нали знаете, онази хубава поговорка, не е виновен, то дето е дал.
Разбира се.
Мене не спира да ме очудва,
да,
тъй като аз като ляв човек, средите приятелите ми, хората с които общувам, повечето са леви хора, такива, които гласуват и са гласували дълго време за левицата, не представят хората около мене и аз самия да се чудя на таланта на господин, на евродепутата Сергей Станишев. С такава сила да изровиш като пепелта, като феник Цветан Цветанов и Бойко Борисов,
да,
и върнеш на бял ком,
да,
това да заслужава минимум Пулицър, максимум Оскар.
Да.
Така че в тази ситуация мисля, че въпрос с Бялата книга, въпрос с наследството не трябва да бъде въпрос на събирането в една папка на различни числа, с които да се замеря
да,
всяко следващо или предишно правителство, да, това да бъде темата. Темата там трябва да бъде друга. Освен това, какво сме заварили,
и
всеки трябва да може да посочи какво искаме да променим.
Точно така.
Всеки трябва да каже, вижте, ние в момента това е 89-то правителство на България, до 95-то правителство на България, в сферата на, примерно, на държавния дефицит, или на дълга, или на здравната реформа, или ако щете на съдебната система, трябва да има такива и параметри. Днес прозвуча пак отново, чух от трибуната Народно събрание един виден социалист, господин Захариев, от Коалиция за България, който се жалеше.
Той не е социалист. Той не е социалист.
Аз това казвам. Който се жалеше за електронното правителство.
Да.
Добре, питам, къде беше тази парламентарна група? Къде беше опозицията? Къде беше правителството? За да може да направи нещо елементарно, за което ние от АБВ, още в момента, в който по-голямата част от нас си тръгнаха от Позитано, настоявахме в първия ден на правителството.
Да.
Помните, до казуса Пеевски, до назначаването на Пеевски, ние от АБВ подкрепяхме това правителство, възлагахме надежди на него,
да,
бяхме готови да помагаме с експертния си потенциал. Мога нескромно да кажа, понеже е вярно, АБВ разполага с такъв потенциал експертен и то доста висок. Тогава казахме, направете, колеги, нещо съвсем просто. Просто защото е важно и защото това е нормално да се случи в една европейска държава. Качете всички обществени поръчки в интернет. Качете всички държавни европейски харчове в интернет.
Да.
Служете имената на фирмите, които печелят тези обществени,
да,
поръчки. Направете първата стъпка, най-важната, защото функцията на всяко електронно правителство е борбата с корупцията. Това беше първата и най-важна стъпка, която можеше да направи това правителство и да покаже, че предприема някакви стъпки натам. Защото, вижте, госпожо Маринова, големия въпрос е не дали днес
да,
ще се случи 5 октомври.
Да, да.
Големия въпрос е какво следва.
Точно така, точно така.
Защото ако след 5 октомври тия същите компрометирани до край политически фигури, лица и организации продължават да решават съдбините на държавата ни, нещата няма да бъдат розови. Нищо не може да се оправи с вълшебна пръчка и това е ясно.
Аз съм много обезпокоена от един факт. Вие сте го забелязали, на мен начин да не сте го забелязали. В изявлението си президента Плевнелиев настоя за три важни неща да се свършат от Народното събрание. Да се актуализира бюджета на Здравната каса, да се актуализира държавния бюджет и да се увеличат правомощията на служебния кабинет. Това е безпрецедентен случай в четвъртвековната история на прехода в България. Иска се решение на Народното събрание за служебния кабинет да има възможност да подписва международни договори.
Еми, извиняйте, те, ако това предлага президент.
Да, предлага го официално.
Чух го, че го предлага. Първо ние заявихме от АВВ нашата позиция относно бюджета, нали, да изчерпваме тази тема. Според нас има резерви
така
в сегашния бюджет и той не трябва да бъде актуализиран.
Да.
Не трябва да се пипа. Има резерви в бюджета на НЗОК.
Да.
Така че могат да бъдат намерени парите, те могат да успокоят хората, работещи в системата на здравеопазването и пациентите, тъй като тази система не се нуждае само от тези 300 милиона. Тази система се нуждае от дълбока реформа.
Разбира се.
Понеже продължавайки така да работи, всяко следващо правителство ще налива в тази каса
абсолютно
по 300-400 милиона и всеки път ще си говорим за едно и също.
Абсолютно.
Така че по бюджета няма смисъл да бъде актуализиран според нас. Заявихме го преди седмица, още заместник-председател на партията Ивайло Калфин публично го повести. На следващо място, това, което иска президента, той предлага едва ли не конституционна промяна.
Точно така.
А за да стане това нещо, трябва да се промени конституцията. Добре, ние от тази век казахме и продължаваме да твърдим и провеждаме и ще стартираме само след дни официално пред цялото общество такава кампания за промяна в конституцията, насочена към промяна на държавното устройство. Като са толкова радикални нещата, толкова е тежка политическата криза, че трябва да делегираме такива неща на правителство, избрано от никоя назначено, нека направо това Народно събрание промени конституцията. Ако ще режем до дъно, както се казва. Защото сега е момента. Защо пък да не отидем на една такава конституционна поправка, която да увеличи правомощията на президента?
Е, при вас, понеже бивш президент, лидери, за това ги говорите и вие тия работи.
Не, вижте, казвам го само да, за да илюстрирам.
Не, той е Първанов. Първанов официално заяви, че ще променяте конституцията, увеличаване на президентските правомощия.
Това е наше намерение и ние сме го заявили съвсем открито пред общество, че
след
като бъдем избрани и има наши членове в 43-я парламент, едно от нещата, които ще поставим на обсъждане, на дискусията, ще бъде промяна на конституцията, която да промени и избирателната система, да се засили мажоритарния елемент, да се намалят партийните субсидии на политическите сили, защото всички знаят, че в момента те държат по 30 милиона държавна пара на лихви от банките и харчат за какви ли не глупости. А същото време не гледах някакви отчети там на социални системи, на друго, излизат и с гордо заявяват, детските вече не са 30-35 лева, което е позорно, нали, 23 век за европейска държава, това да се гордеем, но както и да е. Въпросът е, и го дадох този пример, защото не може президентът Плевнелиев от една страна да иска, разбирате ли, това е като да носиш 45 номер обувки и да се опиташ да си вкараш кръка в 38.
Да, да.
Значи, конституцията го ограничава до някъде, там ясно е разписано какво може да направи едно служебно правителство.
Точно
и в един
така
момент, понеже е толкова страшна ситуацията, дай сега да гласуваме едни пари, които да харчат, те да подпишат едни договори, които не са ясни какви ще бъдат. Ако той днеска беше конкретно казал, вижте, припират ни срокове. Примерно, искаме мандат служебното правителство с консултация с политическите сили да излъчи български еврокомисар, да подпише споразумението с Европейската комисия. Това са важни и конкретни неща, които ако в тях вътре има думата политическо съгласие на по-голямата част от политическите сили в страната, не само парламентарно представените, тогава можеше да се говори за такъв вариант. Но така на 2-3, вие се разпуснете други ден, ама тук гласувайте едни големи пари и големи правомощия, пък ние ще видим какво ще правим. Не става.
Не знам, за мен това е опасен прецедент се създава и не знам дали ще се подведат парламентарно представените политически сили да направят нарушение на Конституцията, само за да отговорят на искането на президента, а от кого му е внушено, това тепърва ще се разбира.
Вижте, това е кристално ясно, това е очевадно от кой. Това са исканията на ГЕРБ и на лидера на ГЕРБ, господин Борисов.
Да, най-вероятно.
Те са просто изречени от президента и не прави честна държавния глава, че се превръща в говорител на една политическа сила. Може да е говорител на една политическа линия, макар че и това не е правилно, на една политическа сила. Няма как, необосновано е. Ако има фрапиращи, ако държавата е катастрофирала наистина, най-малко всички щяхме да го усетим.
Разбира се. И тук е следващия ми въпрос към вас. Абсолютно диаметрално противоположна оценка на състоянието на държавата. Финансовия министър заявява, че оставя в финансова стабилност и международните заеми, които успяха да организират, доказват това в интерес на истината. Бойко Борисов казва, катастрофирала държава, за която вчера не могъл да се зарадва, дори че е подадена оставка, защото знаел в какво състояние катастрофично оставят държавата.
Голяма мъка.
Така, международните агенции, ето и вчера, онзи ден, Евростат дава своите данни. България е на второ място по съотношение дефицит брутен вътрешен продукт. Да. Пред нас е само Естония, след нас е Люксембург.
Просто вижте, това е сравнението за дълга. Нашия дълг е наистина най-нисък в един от най-ниските в Европа, като процент от брутния вътрешен продукт. Но в една предизборна ситуация, първо трябва да е ясно на цялата аудитория, която сме ние гражданите и нашите слушатели в момента, че в предизборната кампания започна още след като свършиха изборите за Европарламент.
Така е.
От тогава всичко, което говорят политиците, трябва да бъде много добре пресявано от слушателите и от гражданите въобще.
Да.
Тъй като в България отдавна е минат тази хигиенна граница,
така.
Политиците да говорят, да се предпазват да казват неща, които могат да застрашат стабилността на държавата, на някоя система в държавата, сигурността на гражданите, сигурността на финансовата или банковата система. Вижте, че всичко е на война като на война. Те тръгват и започват. Сега ни така, ние добре оставаме. Другите казват, не, ние трябва да дойдем, защото ще ви спасим. Извинете, аз ако се върнем 2009 година, върнете записи от предавания, които сте водили и правили интервюта, които сте взимали с представители на ГЕРБ, риториката е същата.
Да,
те тогава ни спасяваха с 9 милиарда, който остана в държавния резерв от правителството на Тройната коалиция. Тогава господин Борисов също ни спасяваше. Така че този филм вече сме го гледали.
Да.
Просто трябва един трез анализ. Трябва публичност. Аз пак се върна на тази наша идея. Не трябва да се приемат нещата или да се мисли, че положението е толкова зле. Да, ние по принцип не сме добре, но не сме катастрофирала държава.
Да.
И не трябва да имаме самочувствието на катастрофирала държава. Трябва, когато има проблем, той да се поправи. Един от пътищата, пак ще повторя, ако ми позволите, това, което трябва да направят сега, е да се качи, даже това правителство има една седмица, още две работа, да качи всичките си, както е качило отчетите си, така да качи и поръчките и начина, по който са харчени и българските, и европейските пари, за да ни е ясно на всички.
Да.
Първо, къде са, какви са, защо са и второ, на кой са давани.
Тук е момента да ви попитам, защото повечето специалисти по избори и политолози твърдят, че от тук нататък България ще се управлява коалиционно. От тук нататък става дума за по-дълъг период от време. АБВ, макар че според социологическите проучвания все още стъпата на следващия парламент, но се приближавате към нея. Ако влезете в парламента, къде са допустимите и къде са забранените коалиции за АБВ?
Значи ние сме казвали няколко пъти. Това е нашето принципно становище. Модела, който ние предлагаме.
Да.
Не го предлагаме само на определени партии. Предлагаме го на всички. Първият въпрос е въпросът с националното съгласие по 5, 6, 7, 8 приоритета. Ако има с кой да седнем и да кажем, ние сме за такива и такива реформи в образованието и ще ги направим, ако някой подкрепи АБВ или АБВ подкрепи някой. Ние сме за такива и реформи в здравеопазване. Казвам ви го изредено, изписано, така както беше, както направиха социал-демократите и християн-демократите в Германия.
Германия, да.
169 страници споразумения, което беше разписано до най-малкия детайл.
Да.
Тогава може да говорим за подкрепа, за участие на АБВ в коалиции и въобще за такива неща. Ние имаме 10, 15, 20 важни точки. Имаме такива, примерно в данъчната политика сме твърдо против плоския данък, в енергетиката сме твърдо за АЕЦ Белене, твърдо сме за реформа в съдебната система, избирането на магистрати, избирането на главен прокурор и контрола на съдебната система, твърдо сме за разширяване на правомощията на президента. Това са все точки или жалони, по които ние можем да седнем и да говорим. И оттам нататъка всеки, с който може да намерим допирни точки по тях, може евентуално да говорим и за политическа подкрепа или за наше участие в коалиция.
И в заключение, вие много остро критикувахте ръководството на БСП и общо взето напуснахте БСП заради невъзможността да смените това ръководство. Сега предстои, само след няколко дни, нов председател, ново ръководство на БСП. Ако този, който оглави столетницата, отговаря на вашите принципи, цели, интереси и така нататък, предвиждате ли възможност, наистина, тотално ли е затворена или е открехната вратата за създаване на един ляв, възможно по-широк, по-обединен блок в България?
Госпожо Маринова, вие познавате много добре левите организации,
да, познавам,
в България, в Европа и по света.
Да.
Ние сме такава организация, лява. Знаете това хубаво обращение, което има в тези организации, и то е другаш. Няма как да казваш, че си лява партия или организация и да затваряш врата към свои другари или към свои партньори. Това, с което не бяхме съгласни с ръководството на Позитано 20, не с членовете на БСП, а с една тясна група хорица, е тяхния начин на управление на партията, на взимане на решение. Кристално ясно стана. Даже и днешния ден го потвърждава колко прави сме били.
Да.
Тъй като това е тотален провал. Не можеш да направиш правителство на малцинството, да си на власт и да компрометираш до такава степен, да я загубиш по най-глупавия начин и да върнеш политическия опонент на бялко.
Да.
Недопустимо е, няма го в световната история. Но да се върна на въпроса ви за отношенията на АБВ и БСП. Ние искаме да бъде скъсан, ние не сме си тръгнали, защото някой ни е разсърдил от ръководството. Искаме да видим, че БСП скъсва с модела Станишев.
Да.
Го някой от другарите от АБВ. Съвсем ясен знак ще бъде, ако примерно конгреса, който е след два дни, взема едно решение, с което да отмени онова глупаво решение на Националния съвет, в което казвам, примерно една идея. С което отменил това глупово решение на Националния съвет, че част от другарите си са самоизключили. Това ще бъде един знак, един жест.
Да.
Оттам нататък разговорите ще бъдат по-лесни. Естествено, у нас няма как да спре да ни боли за левицата и за БСП. Няма да се случи. Който ви каже, че ще приключи тотално, лъжи ви.
Благодаря ви за вашия анализ. Благодаря ви за участието в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви и аз. Хубава вечер на вас и на вашите слушатели.
Благодаря. Трендафил Величков, член на ръководството на политическа партия АБВ.